Igaunija šodien piedzīvojusi krasas politiskās pārmaiņas. Agri no rīta par demisiju paziņoja līdzšinējais premjerministrs Jiri Ratas, kura vadītā centra partija ir ierauta korupcijas skandālā.
Ja politikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks,
Politikā ir jāizdara ļoti grūtas izvēles, lai atrisinātu sarežģītas situācijas. Pašreizējā situācijā esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no premjerministra amata. Lēmumu pieņēmu pēc konsultācijām ar centra partijas vadību un parlamenta frakciju, kā arī tuvākajiem kolēģiem. Bija iespējami dažādi risinājumi, bet tikai viens no tiem ir pareizs.
Oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus.
Ratas bija spiests atkāpties pēc tam, kad vakar parādījās informācija, ka Igaunijas iekšējās drošības dienests ir veicis kratīšanu valsts kredītu garantiju aģentūras Credex birojā saistībā ar aizdomām par korupciju, piešķirot 39 miljonu eiro lielu aizdevumu uzņēmumam Porto Franco Tallinas ostas rajona attīstīšanai. Ģenerālprokuratūras vadītajā izmeklēšanā aizdomās turamā statusas piemērots centra partijai un tās nu jau bijušajam ģenerālsekretāram Mihailam Korbam. Finanšu ministra padomniecei Kersti Krahtai no Igaunijas konservatīvās tautas partijas un uzņēmējam Hilleram Tederam, kura dēlam pieder uzņēmums Porto Franco. Tederu tur aizdomās par kukuļdošanu, bet Krahtu par tirgošanos ar ietekmi. Vēl divu aizdomās turamo vārdi nav atklāti. Lietas materiālos teikts, ka Teders un Korbs vienojušies, ka Teders ziedos centra partijai miljonu eiro, bet Porto Franco no Credex saņems aizdevumu ar atvieglotiem nosacījumiem. Aizdevumu palīdzēt saņemt solījusi Krahta. Ratasa vadītā valdība septembrī atbalstīja kredīta piešķiršanu Porto Franco. Teders pērn pirms un pēc kredīta piešķiršanas dēla uzņēmumam centra partijai noziedojis kopumā 120 tūkstošus eiro. Ratas paziņoja, ka viņš kā premjers nesot pieņēmis nevienu ļaunprātīgu un apzināti nepareizu lēmumu, arī tiesības sargājošajām iestādēm nesot nekādu pretenziju pret viņu. Igaunijas konstitūcija nosaka, ka premjera atkāpšanās nozīmē visa ministru kabineta demisiju. Visticamāk, ka Ratas turpinās pildīt premjera pienākumus līdz brīdim, kad tiks izveidota jauna valdība. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida ir izmantojusi sev piešķirtās pilnvaras un piedāvājusi nākamo valdību vadīt opozīcijā esošās reformu partijas priekšsēdētājai Kajai Kallasai. Kaljulaida uzsvēra, ka partijai, kas iepriekšējās parlamenta vēlēšanās saņēma vislielāko vēlētāju atbalstu, jādod iespēja parādīt, ka tā var izveidot darboties spējīgu valdību. Ratasa vadītā centra partija kopā ar galēji labējo Igaunijas tautas partiju un konservatīvo partiju Tēvzeme vienā koalīcijā strādāja kopš 2019. Gada aprīļa. Ratas premjera amatu ieņēma kopš 2016. Gada novembra, kad centra partija izveidoja koalīciju ar Sociāldemokrātisko partiju un Tēvzemi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.